Goeiedag, liewe luisteraar. Baie, baie welkom by ons wonderlike program Die Bybel vir vandag. Verlede keer het ons opgehou by die belangrike uitspraak van Heer Jesus in Johannes hoofstuk 19 by vers 30. Dit is volbring. Nou, voordat ek by vers 31 begin vandag, wil ek net so bietjie weer vir jou die prentjie inkleur, want ek is so bang ons gaan by hierdie baie, baie belangrike gebeurtenis te vinnig verby. Ek wil graag hê, liewe luisteraar, dat jy nie net na die woorde sal luister nie, maar dat jy ook die prentjie sal inkleur. Want 'n mens verstaan dit soveel beter as jy die prentjie duidelik sien. Kom, ek doen dit gou. En dan kan jy die res van die pennestrepe trek. Want jy onthou nog, die Paasfees is natuurlik die een groot fees wat net in Jerusalem gevier is, by die tempel van Dawid. Hy het dit gemaak. Dit was vir die Jode van die Bybelse tyd, was dit die setel van die Here se troon. En daarom was dit ook die droom van elke goeie Jood, as ek net by die Paasfees in Jerusalem kan wees. Luisteraars, party van hulle het elke jaar gegaan. Sommige was bevoorreg om net een keer te gaan. En as jy te oud is, jy kan nie weer so heen toe gaan en jy woon op die platteland of 'n ander deel van die wêreld, dan trek jou oë eintlik skreefies. Volgende jaar is dit Paasfees word. Jy dink weer aan die ou herinneringe wat wakker word. En so vertel die Joodse geskiedskrywer Josefus vir ons dat by geleentheid was daar somtyds selfs meer as 250,000 Jode wat van heinde en verre na so 'n geleentheid gekom het, selfs uit ander lande. En jy moet jou voorstel, dit was 'n stad in rep en roer, Jerusalem tydens die Paasfees. Ek het die feeste met jou bespreek, toe ons Numeri behandel het in die Ou Testament, nê? En jy sal onthou, hierdie Paasfees het gewoonlik 7 dae geduur. En baie belangrik, die Paasfees dui die eerste maand van die Joodse kalender aan. Die hoogtepunte van die Paasfees was die eerste dag en die 7de dag. Want dan is die paasoffer hier teen sononder op die eerste dag van die fees geslag. En op die voorgeskrewe manier is dit ook voorberei en geëet. Tussen hakies, in later tye is daar op elk een van die 7 dae 'n offer geslag. Volgens Eksodus 12 sal jy onthou, was die Paasfees oorspronklik 'n gesinsaangeleentheid. En dit is in elke Joodse huis gevier en dit was ook 'n herinnering aan die uitredding uit Egipte land. Uit Deuteronomium 16 is byvoorbeeld ook afgelei dat juis by die heiligdom daar moes die fees gevier word. En die maaltyd het dan met sononder begin en dit het geduur tot middernag. En by hierdie geleentheid van die maaltyd moes die pa van elke gesin die betekenis van die fees aan sy gesin verduidelik. Omdat daar so baie feesgangers gekom het elke jaar, is dit van die inwoners van Jerusalem verwag om herberg te verskaf aan die mense wat van heinde en verre gekom het. En by hierdie betrokke feesgeleentheid het Pilatus dan besluit om 'n paar Jode te laat kruisig. Die kruisiging het amper dieselfde uitwerking as 'n wapenskou in ons tyd gehad. Dit laat vriend en vyand weet wie die baas van die plek is. In hierdie geval moes die Jode opnuut onthou dat dit die Romeine was wat hulle Joodse land regeer. Buitendien was kruisiging 'n absolute afskrikmiddel vir enige een wat moontlik enige vorm van onrus teen die staat beoog het. So 'n kruiseling, liewe luisteraar, kon baie maklik tot 36 uur lank geleef het. Soms selfs 9 dae is vir ons aangeteken in sekere geskiedenisboeke. Die pyn moes natuurlik intens gewees het, want 'n mens se hande en jou voete verloor eintlik nie vreeslik baie bloed nie. Jy kry hoofpyn. Jy ly aan koors. Die vliee kom sit op jou en jy kan niks aan doen nie. Die son bak jou mors dood. Die son laat jou dors word. Dit is absolute lyding. En somtyds, so lei mens in die 31ste vers ook af, is die bene soms met 'n hamer gebreek, soms sommer met 'n stuk hout. Eintlik was dit 'n genade dood hoor. In die Here Jesus se geval, so vertel hierdie hoofstuk, die 19de van Johannes, by die 32ste vers, het hulle ook nog 'n spies gesteek in sy sy. Nou moet jy natuurlik onthou, Jesus is onskuldig van godslastering aangekla. In elk geval was die straf op godslastering steniging. Levitikus 24 vers 16 sê dit. En nie kruisiging nie. Kruisiging is deur die Romeine oorgeneem, waarskynlik van die Perse. En een van die ergste strawe denkbaar van die ou wêreld. Slegs die lot van die grootste misdadigers. Hulle het aan 'n kruis gesterf. Nie ander mense nie. Nou in Israel was die kruisdood natuurlik 'n vloek. Dit is altyd in verband gebring met 'n vloek. Gaan kyk gerus maar die Deuteronomium 21 vers 23 en selfs ook by Galasiërs 3 vers 13. Een wat opgehang is, is deur God vervloek. Dit het vir hulle vasgestaan. Afgesien van die ontsettende lyding, was die kruisdood dus ook nog die grootste vernedering denkbaar vir 'n Jood. En sonder 'n draadklere is jy gewoonlik van alle privaatheid gestroop en die spot vir elke verbyganger. Deur spesifiek te vra dat die Here Jesus gekruisig moes word, het die Jode hulle haat en hulle afkeer teenoor hom laat blyk, hulle verwerping van hom as die een wat gekom het. En daarmee wou hulle eintlik dus by hierdie feesgeleentheid voor die oë van al hulle volksgenote finaal met hom afreken. Ek wonder of jy en ek regtig die vernedering wat die Here Jesus moes verduur kan voorstel, veral as 'n mens die 10,000 mense wat by Golgotha gebygeloop het in gedagte hou. Party het van ver gekom, het moontlik toe vir die eerste keer van hierdie profeet gehoor. Miskien spesiaal geloop om na hom aan die kruis te gaan kyk. Soos mense vandag ook maar na 'n ongeluk gaan staan en hulle kyk na wat gebeur het. Sommige sou heel waarskynlik dus in sy rigting spoeg, want dit was die gebruik teenoor gekruisigde. Anders sou hulle kop net in tevredenheid op en af knik. En dit alles, liewe luisteraar, gryp my soveel meer in die hart as ek tekste soos die volgende onthou, byvoorbeeld Johannes 1 vers 29 en 36, Johannes die Doper wys na die Here Jesus as die lam van God, die volkome paaslam. Of ek dink aan Johannes 10 vers 18, waar die Here Jesus sê dat hy nie in die dinge ingeforceer is nie, maar dat dit alles vrywilliglik deur hom gedoen is. Niemand neem my lewe van my af nie. Ek lê dit uit my eie af. Dit was dus 'n aktiewe, 'n vrywillige, 'n doelbewuste sterf aan die kruis van die Here Jesus se kant af. Of ek dink aan 1 Korinte 5 vers 6 tot 8 waar Paulus ons leer Christus is ons paaslam. Wanneer die heilande sê in Johannes 19 vers 30 dit is volbring, dan bedoel hy iets heel spesiaals. Hy het seker dikwels as kind sy ouers na die timmermanswinkel geroep om na 'n stukkie houtwerk te kom kyk en dan ook gesê, kyk hier pa, het ek goed gewerk pa, want my taak is nou klaar. Maar nou, liewe luisteraar, nou bedoel hy baie veel meer as dit, nou is my lydensweg deurloop, die offer is gebring, die prys is betaal, dit is alles volbring. Jy sien, liewe luisteraar, sy liefde vir sondaars triomfeer. Immers, sy liefde is al wat hy gehaat het wat syne was. Verder moes hy alles in die wêreld leen. Die wieg van 'n dier, 'n kussing van die veld, die skuit van vriende, die esel in die bovertrek van onbekendes, die kruis het hy geleen van Barabbas, die graf van Josef van Arimatea. Hy het heeltemal niks gehad nie behalwe sy ent uit liefde. En dit is daardie liefde, liewe luisteraars, wat hom na 33 jaar daartoe gebring het om van die vloekhout af te sê, dit is volbring. Die taak is afgehandel. 'N plaasvervangende offer in die plek van alle ander offers. Die volmaakte offer word nou gebring. En dit is daardie liefde, liewe luisteraar, wat gemaak het dat die donker Vrydag van Paasfees vir jou en vir my verander het in die goeie Vrydag, omdat die Here Jesus in ons plek verander het. En daarom wil ek net na 'n paar versies kyk vandag. Ek is by Johannes, die 19de hoofstuk, by vers 31. Dit was Vrydag, en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag, en daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. En hier gebeur nou iets geweldigs. Die Heer Jesus is gekruisig op die Vrydag, en volgens die Joodse bepalings moet die liggaam van het reggestelde voor die nag nog begrawe word, om nie die land onrein te maak nie. Gaan kyk maar in Deuteronomium 21 vers 22 en 23 wat ons destyds al behandel het. En dit het natuurlik veral gegeld vir die Vrydag voor die Sabbat. Anders moes die liggaam op die Sabbat verwyder word, en dit was verbode. Die spesifieke Sabbat waarvan hier sprake is, word groot genoem, omdat dit terselfdertyd ook die tweede Paasfeesdag was, waarvan ek net nou vir jou vertel het, wat as net so heilig beskou is as die eerste dag waarop die fees begin het. Die Jode vra toe dat die kruiselinge se dood bespoedig moet word, en dit kon natuurlik gebeur deur hulle bene te breek sodat dit nie meer die gewig van die liggaam kon dra, met die gevolg dat die stremming net op die borskas in die lyf was wat die dood dan gouer sou laat intree. En daarom vra hulle dat die bene nou gebreek word. Luister na vers 32, toe die soldate gekom het en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een gebreek wat saam met Jesus gekruisig is, toe hulle echter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die twee kruiselinge, weerskante van Jesus se bene, word deur die soldate gebreek, wat 'n aanduiding is dat hulle nog gelewe het. Maar nou lees ons die vers 33. Toe hulle by Jesus kom, sien dat hy klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. En nou kom ons by vers 34. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hoekom sou hy dit doen? Luisteraars, om seker te maak dat die Heer Jesus wel regtig werklik dood is, steek een van die soldate op 'n brutale manier sy spies in die Heer Jesus se sy, en bloed en water vloei uit die weefsel as 'n fisieke bewys dat Jesus reeds dood is. Nou ja, moontlik beklemtoon Johannes dit ook maar net terwille van simboliese betekenis dat Jesus die bron van die lewe is. Hoe sal ons nou weet? Maar let nou op vers 35. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Die skrywer wil dit vir ons baie sterk beklemtoon, dat hy wat bogenoemde aangrypende gebeurtenisse gesien het, is 'n getuienis. En hy sê, my getuienis is waar, dit is eg, ek het dit alles self gesien. Is ook vir my interessant, dat volgens die Johannes Evangelie, die Heer Jesus gesterf het, terwyl die paaslammers geslag is. Dit was ook teen die wet om 'n paaslam se bene te breek. Gaan kyk maar in Eksodus 12 by vers 46 en ook by Numeri 9 vers 12. Die Heere Jesus, liewe luisteraar, die lam van God, was die volmaakte offer vir die sonde van die wêreld. Nou kom ons by vers 36. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. Is my wonderlik dat die Ou Testament elke keer aangehaal word. En dit is wat Johannes nou hier doen, want jy onthou Eksodus 12 vers 46 sê dat die offerdier se been nie gebreek mag word nie. En nou word die Here Jesus hier letterlik soos 'n offerdier behandel. Luister na vers 37. En verder sê die skrif op 'n ander plek: hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Nou ja, hier gaan het natuurlijk oor aanhaling uit Zacharia 12 by die 10de vers. en op 'n tipies rabbynse manier interpreteer die skrywer van die evangelie nou die feit dat Jesus deurboor is. Hy haal Sagaria aan, want Sagaria was 'n baie gewilde profeet by die Jode van daardie tyd. En hy sê, kom ek herinner julle net, liewe lesers van my evangelie, kom ek herinner julle net, wat ek nou hier skryf en waarvan ek getuig en wat daar gebeur het op die kruis. Dit is presies wat die skrifte voorsê het. En so gebruik die Nuwe Testamentiese skrywers, liewe luisteraars, juis die gebeure aan die kruis as 'n vervulling van dit wat in die Ou Testament voorsê is. En nou kry ons 'n kort paragraaf hier aan die einde van Johannes by die 19e hoofstuk met die opskrif in die Afrikaans: Jesus word begrawe. Wil jy my toelaat dat ek vir jou iets daarvan mag vertel vandag in ons program? Kom ek lees eers vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nou, dis baie interessant wat ons hier lees, liewe luisteraar, want Josef, wat van Arimatea afgekom het, ne, was slegs in die geheim, lees ons, 'n volgeling van Heer Jesus. Hoekom? Omdat hy 'n amptelike lid van die Joodse raad was, en ook omdat hy hom nie self onnodig wou blootstel nie. En daarom word hy soms die nagdisipel genoem. Die Jode het natuurlik baie waarde daaraan geheg dat 'n volksgenoot behoorlik begrawe moet word, en daarom vra Josef nou baie formeel van Pilatus toestemming om Jesus se liggaam te mag wegneem en dit te versorg voor die begrafnis. En luister nou na vers 39, en nou is dit asof, luisteraar, dit is asof ek die skoene van my voete wil trek, want luister, wie se naam kry ons hier? Nikodemus. Vers 39 sê dit: Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en aalwyn gebring. Hoekom sê ek vir jou, ek wil as ware die skoene van my voete trek, liewe luisteraar? Want ons lees van Nikodemus net 3 keer in die evangelies. Die eerste keer dat hy onder die donker kombers van die nag na die Here Jesus gekom. Die tweede keer dat hy ingetree, maar nie openlik nie, voor die Sanhedrin waarvan hy 'n lid was, en gesê: "Moenie so opgewonde raak nie. As hierdie dinge wat julle van hierdie man hoor en sien van God kom, dan sal dit gebeur. Dan hoef julle nie so te ontstel daaroor nie, maar as dit nie van God kom nie, dan sal daar niks van kom nie." En nou lees ons, vir die eerste keer, lees ons van Nikodemus. Hy kom openlik. Nou gee hy nie meer om nie. Nou mag mense maar weet. Ons het dus hier ook nog hierdie tweede geheime volgeling van Heer Jesus, wat ook lid was van die Joodse raad, Nikodemus. Gaan lees weer in Hoofstuk 3 van vers 1 af oor hom. En hy kom doen nou sy deel, nou dat die disippels weggevlug het. Hy bring ongeveer 50 liter speserye wat bestaan uit talriekende mirre en alwyn, om in te werk tussen die doeke wat op die liggaam gebind gaan word. Sulke reuse hoeveelhede is natuurlik gewoonlik net vir koninklike begrafnisse gebruik, en dit het dan gedien om die aangename reuk te versprei. Maar hier word dit nou vir die Here Jesus, die verstorging van sy liggaam, in die graf gebring. Ek wil weer eens onderstreep, liewe luisteraar, vir al vier mense is ingrypend verander terwyl die Here Jesus besig was om te sterf. Mag ek hulle vir jou noem? Die misdadiger aan die kruis langs hom. Onthou jy? Hy het die Here Jesus gevra om na hom te dink as hy in sy koninkryk kom. Lukas 23 van vers 40 af. Die tweede, die was 'n Romeinse offisier wat uitgeroep het dat Jezus waarlijk die Seun van God is. Ons kry dit in Markus 15 vers 39. En nou het ons hier gelees, dat Josef van Arimathea, hy was die derde persoon, en Nicodemus, wat ook sy naam hier vermeld kry in die evangelie, albei lede van die Joodse raad. Hulle het Jezus in die geheim aangehang. En nou het al vier hierdie mense openlik gewys dat hulle vir Jezus omgegee het. Hierdie mense is selfs tot 'n groter mate deur sy dood as deur sy lewe beïnvloed, lyk dit vir my. Hulle het besef wie hy was en daardeur tot geloof, tot getuienis en tot optrede aangespoor geraak. 'N werklike besef van die betekenis van Jesus se kruisdood en 'n geloofsaanvaarding daarvan plaas 'n mens, elke mens, op 'n nuwe baan. En daarom, liewe luisteraar, wil ek graag ons program vir vandag afsluit met die laaste drie verse van Johannes 19. Luister na vers 40. Hulle het die liggaam van Jesus geneem, dit met geurolie behandel en doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. Nou ek weet, jy luister seker nie ou mense na ons program nie, want dan sou dit klink na 'n belediging as ons nou sê die ou mense, nê, ons praat mens altyd so. Maar ons ou mense wat na die program luister, sal hierdie uitdrukking ken: om die liggaam uit te lê. En dit is wat hier gebeur. Die laaste eer te betoon, die Here Jesus se liggaam is met geurolie gebalsem, lees ons, sonder om dit te vermink, soos die gebruik by die Egiptenare van destyds was. Daarna is dit toegedraai in stroke linne, volgens die Joodse gebruik, staan daar. En dan kom ons by vers 41. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. En dit is vir ons baie belangrike opmerking. Jy sien, baie na aan die kopbeenplek waar Jesus gekruisig is, het Josef van Arimathea 'n boord besit, waarin hy vir homself 'n graf in die rots laat uitkap het. Gaan kyk maar weer in Matteus 27 vers 60. Nou, sulke grafte was natuurlik duur en is oor en oor gebruik, nie net altyd een keer nie. Jesus word nou in Josef se nuwe graf weggelê, net na sononder. Jesus het nie eers 'n eie graf besit nie. En daarom sluit ek af met vers 42. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Jy sien, hulle moes haastig maak, want teen sononder breek die Sabbatdag natuurlik aan. En hierdie graf is waarskynlik 'n kamer wat aan die kant van 'n heuwel uitgegrawe is. Dit was so groot dat 'n mens daarin kon loop. En Josef en Nicodemus het Jesus se liggaam daardoor ingedra en daar lê hulle dit neer. En daarna het 'n groot klip voor die opening gerol. Hoekom? Om die diere weg te hou, wat dalk die liggaam kan begin vreet. Om diewe weg te hou, wat dalk die waardevolle reukolie en die kruiewe sou wou kom steel. Broer en suster, maar die graf sou die wonderlikste graf van alle tye word. Maar daaroor praat ek volgende keer met jou. Tot dan. Ek groet jou in die naam van die opgestane Here. Tot volgende keer. Tot ziens.